Takže dobré ráno, jsem moc rád, že jste dorazili dneska do Lamentu. Dneska začínáme novou sérii, jak už jsme na začátku říkali, sérii, která se jmenuje Překvapující Bible a má to podtitul Jak číst Bibli novým a otevřeným způsobem. Předpokládám, že většina z vás už jste papírovou Bibli držela v ruce. Pokud náhodou sebou máte papírovou Bibli, pokud ne, tak je to samozřejmě v pořádku, ale pokud náhodou sebou máte papírovou Bibli, tak můžete na místní prosím zamávat, jenom že ji máte v ruce. Super, super. Vy, kteří jste třeba četli na Facebooku, že si můžete vzít sebou Bibli, tak jste poslechli, díky moc. Já tady mám tři různé verze Bibli a to je ona. Jak vidíte, tak záleží strašně moc na tom, jakou verzi, jaký překlad čtete, že jo, podle toho je různě tlustá, takže když vám dám tady tuhletu první, že k tomu jste si ji přečíst, tak řeknete, jo, to se dá, tohle vypadá jako rozumná velikost. Tohle už trošku bude přinášet některým lidem mírné potíže, ale tato bude dávat lidem opravdu nažené strach. Přitom je to úplně stejný text, věřili byste tomu, je to úplně stejný text. Akorát je tam jiný papír a jiný font. Ale Bible může být takhle tlustá, protože ve skutečnosti Bible není kniha, ale je to celá knihovna. Takže pokud rádi chodíte do knihovny a pořídíte si Bibli, tak máte doma celou jednu knihovnu. Je tady 66 různých knih, ve skutečnosti některé z nich ani se nedají nazvat kniha. Je to dopis, jednostránkový dopis některé z nich. Takže to máte přečtené hned a tohle určitě musíte přečíst hned. Tohle není zas tak tlustá kniha, že jo? Vypadá to jako takový ten kodex někde právnických kancelářích. Říkáte si, teda, jestli toho je Bible, tak opravdu mám mírné obavy, že to nikdy nepřečtu. A já úplně rozumím tomu, pokud ty obavy byste měli, protože každý jeden z nás, kdo se setkal s Bibli, tak někdy má ten pocit, že tomu všemu nerozumí. A možná, já předpokládám, že většina z vás, když jste teda v církvi, jste Bibli v ruce měli, alespoň v nějaké podobě, a dokonce jste ji třeba i četli, což je taky moc super. A já doufám, že tahleta série vás pozbudí číst Bibli novým a otevřeným způsobem, protože někdy se příliš rychle zadrhneme a nečteme Bibli, přitom je to úžasná kniha, která má spoustu dobrých a rozumných věcí, je velmi bohatá, ale problém je, že ji nerozumíme. A takže když si začneme číst, tak někteří z nás si řeknou, dobrá, tak já teda se pustím do Bible a jdete do levných knih a koupte si tam výtisk Bible, který tam seženete. V levných knihách seženete výtisk Bible, ale většinou ten úplně nějaký nejstarší překlad, třeba královský překlad v našem případě, a ten nebude úplně čtivý pro dnešního člověka. Možná si říkáte, to je trochu archaická kniha, toho je královský překlad a to je ten úplně původní královský překlad a když to odevřete, tak jsou tam používaná slova, které nepoužíváme, protože v dnešní době ty slova úplně změnily svůj význam. Je tam například verš, ve kterém je napsáno, ať tě pán ostříhá, tím myslí, ať tě chrání, ale některé z nás ostříhal doslova. Protože jsme četli královskou Bibli. Říkali jsme, pane, tak nás ostříhej. A pán to udělal, že jo? Takže některé ty slova změnily svůj význam. A pro některé z nás, když čteme královskou Bibli, tak si říkáme, tak tomu nerozumíme. Je to pro nás strašně archaický jazyk. Ano, to bylo velmi srozumitelné pro lidi, když to překládali těm lidem, jo, před mnoha stylety. Tak pro ně to bylo srozumitelný jazyk, který normálně používali. Dneska se jazyk posunul dál a proto nám přijde archaické. Další lidé se rozhodnou, že no, dobře, pořídím si modernější překlad a začnou číst Bibli jako kteroukoliv jinou knihu. A řeknou si, dobře, začnu to číst od začátku, protože normální knihy takhle čteme, že jo? Když si koupíte nějaký román, čtete od začátku do konce, protože když začnete číst polovině nějaký román, tak nevíte souvislosti, neznáte děj, takže řeknete, budu to číst od začátku, otevřete si první úplně stránku, ta jmenuje Genesis a začnete tam číst o stvoření, to je docela zajímavý, pokračujete dál, až najednou dostanete do knih, jako je třeba Numery, nebo jako je Leviticus a najednou tam začnete číst věci, které vám vůbec nedávají smysl. Říkáte si, proč to tam je napsané? K čemu to slouží? Jsou tam takové hrozně důležité verše, které nám připadají úplně mimo mísu. Jako například, že nemáš vařit kůzle v mléce jeho matky. Kdo to vymyslel? A je tam třeba verš v Levitikusu, což je přímo na začátku v těch prvních knihách, je verš, kde je napsáno, že se nemáš nechat tetovat. A dneska mnozí lidé říkají, jo, když se někdo nechá tetovat, je to zlé, protože Bible říká v Levitikusu 19, že se nemáš nechat tetovat. Jenomže ve stejné kapitole je napsáno, že nemáš míchat na sobě oblečení dvou různých látek. Myslím, že jsme všichni právě teď zhřešili, protože myslím, že tady všichni máme na sobě alespoň dva druhy látek. Pokud náhodou ne, jsi tady jenom v pytlovině, tak jsi z obliga a jsi v pohodě. Takže s tím zápasíme. Jo? A každý z nás s tím prostě zápasí. Říkáme si, které části platí pro dnešní dobu, které už pro naší dobu dneska neplatí. Co všechno, co je napsáno v Bibli ve Starém a Novém zákoně, dostávám se k tomu za chvíličku, co to znamená Starý a Nový zákon, co všechno v Bibli se týká nás a co je tam jaksi navíc, co už se nás netýká. Je tam něco takového, co se nás netýká? A pokud ano, kde uděláme tu čáru? Trápí nás ty otázky a proto jsme nazvali tuhletu sérii Překvapují si Bible, protože doufáme, že pokud tyhle otázky trápí i tebe, že tě pozbudíme, že nejsi v tom sám a zároveň tě pozbudíme k tomu, aby navzdory těm různým otázkám, které máš, si objevil krásu Bible a objevil si to, v čem Bible je skutečně úžasná. A já vám chci na začátku říct jednu věc, taková důležité oznámení, vždycky se tomu říká jako disclaimer, se tomu říká v angličtině, abyste viděli, jaký já mám postoj k Bibli. Já miluju Bibli. Já miluju Bibli. A četl jsem ji mnohokrát celou, od obálky k odbálce a tu část, které říkáme Nový zákon, která je zásadní pro křesťany, jsem četl mnoho desetkrát. Nevím přesně kolikrát, protože jsem to nepočítal, ale byly to desítky krát, kolikrát jsem přečetl Bibli, nebo alespoň tu část, které říkáme Nový zákon. Já miluji Bibli a když čtu Bibli, tak cítím, že skrze slova téhleté knihy ke mně Bůh mluví. Cítím, že skrze slova téhleté knihy Bůh ke mně mluví a mluví ke mně různým způsobem a já jsem se naučil spoustu veršů na spaměť a myslím si, že to je opravdu moc fajn, ale zároveň s tou Biblí zápasím. Nevím, jestli máte podobný postoj nebo podobný pocit, ale já s Biblí zápasím. Jsou tam pasáže, se kterými mám velký problém, je přímo tak, jak jsou napsaný. Jsou tam pasáže, u kterých si myslím, že nezachycují doopravdy charakter a záměry Boha. Jsou tam napsané z nějakého důvodu, ale nezachycují to, jaký Bůh doopravdy je. Jsou tam pasáže, které kdybych mohl, tak bych je tam z Bible vyřezal pryč. A upřímně, když se podíváte na historii, tak uvidíte, že jak Židé, co se týká Starého zákona, tak křesťané, co se týká celé Bible, měli tyhle ty pocity v průběhu historie neustále. Byli konkrétní lidé, kteří přemýšleli, kterou konkrétní knihu by mohli z Bible vyřezat, protože se jim jako úplně s ní měli problém. Měli problém s ní kvůli tomu, že měli nějaký historický nebo teologický názor a některé konkrétní knihy je různým způsobem přinášely jim zmatek. Takže jsou tam místa, které jsou těžká a se kterými mám problém. A myslím si, že pokud budeš upřímný ohledně svého čtení Bible, tak i ty budeš pravděpodobně o takových místech vědět a budeš o takových pasážích vědět, kde si budeš říkat, je to zajímavé vědět, ale moc se mě to netýká. Zároveň to nic nemění na tom, to, co jsem právě řekl, vůbec nemění nic na tom, že Bůh ke mně skrze Bibli mluví, usvědčuje mě, potěšuje mě a dává mi naději. A protože věřím tomu, že křesťanská víra po nikom z nás, po mně ani po tobě nechce, aby si slepě přijímal, co někdo řekne nebo napíše, ale aby si u toho přemýšlel, jak to zapadá do celkového kontextu, jak to zapadá do té celkové zprávy, kterou čteme, protože rozum není nepřítel Boha, ale je to důležitá součást tvé osobnosti. A Ježíš řekl, a tady si můžeme přečíst jeden verš z Bible, on cituje Starý zákon a říká, když se ho zeptali, co je to nejdůležitější přikázání, tak ta první část, on říká dvě, ta druhá, že máme milovat blížního svého, ale ta první, kterou říká, je, že máme milovat Boha, poslouchejte, co tady říká, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. Tady vidíme, že Ježíš vlastně říká, tohle je to nejdůležitější přikázání, které vůbec ve Starém zákoně, v té větší části Bible, k tomu se za chvíličku dostaneme, jak je to rozdělené, co tam vlastně to celé zhrnuje. Říká to nejdůležitější, na čem to všem stojí a padá, je, že máš milovat Boha, a říká tady čtyři oblasti, jak. Máš milovat Boha svým srdcem a svojí duší, to implikuje tvoje vnitřní nastavení, to, že Bůh něco dělá ve tvém srdci, že mění tvůj charakter, že tě posouvá od někud někam, že jedná s tvojí duší. To je prostě vnitřní život, který patří pro každou, kdo následuje Boha. Bůh jedná s námi vnitřně. Křesťanská víra stojí na vnitřní subjektivní zkušenosti, kterou máme s Bohem, která je nepřenositelná. A když se budeš bavit s nějakým jiným křesťanem a on ti řekne o své vnitřní nepřenositelné zkušenosti s Bohem, tak to bude jiná zkušenost, než máš ty, a neexistuje na to normativní pohled, že tahle zkušenost je správná a tahle ne. Je to subjektivní věc, jak Bůh jedná ve tvém srdci a ve tvé duši, ale zároveň tvoje víra musí stát i na vnějších faktorech, na historické pravdě, musí stát na vnějších věcech, které mají smysl, a proto tady také Ježíš říká, ze vší své síly a celou svojí myslí. To znamená, že Ježíš tady říká, když už miluješ Boha, máš ho milovat vnitřně, tvoje osobní nastavení, tvoje osobní zkušenost k Bohu, ale máš ho milovat i vnějšně, to znamená, to není ani slovo, máš ho milovat na vnějšek, to znamená, že musíš do toho zapnout svoji vůli, to je to z celé své síly, a také z celé své mysli. A to je věc, na kterou někteří křesťané rádi zapomínají, protože já jsem slyšel různé křesťané, kteří říkají, no, jako když víra je nepřítel rozumu, nebo rozum je nepřítel víry, musíš jako vypnout rozum, aby si mohl věřit. Vůbec nic takového tady Ježíš neříká. Naopak Ježíš tady říká, že máš milovat Boha celou svojí myslí, protože Bůh se nebojí tvého rozumu, konec konců ho stvořil. Bůh se nebojí tvého rozumu, Bůh se nebojí tvé logiky, Bůh se nebojí tvých otázek, tvého zpochybňování, Bůh se nebojí tvých těžkých otázek, které máš na něho. Bible je plná těch otázek a různé postavy historie, které jsou zaznamenány v Bibli, měly všechny otázky, na které si dokážeš vzpomenout. Všechny různé námitky, které mají lidé, kteří jsou ateisté, agnostici nebo antiteisté. A pokud dneska jsi tady a patříš mezi ně, jsme moc rádi, že jsi tady, se společně můžeme mluvit o Bibli. Ale všechny otázky a námitky na Boha, které mají lidé, kteří Boha nevěří, už jsou v Bibli zaznamenány tak jako tak. A autoři různých knih Bible říkali věci jako Bože, proč nám je zapomněl, Bože, proč je nespravedlnost na světě, Bože, proč tam to a proč tam tamto. Ty otázky tam jsou. To není, že když máš věřit v Boha, musíš vypnout svůj rozum, je to úplně naopak, máš právě zapnout svůj rozum. Ve skutečnosti nepřítelem víry je, když vypneš svoji mysl, ne když ji zapneš, protože tvoje víra musí být postavena pevně na obých dvou základech. Na tvé vnitřní zkušenosti, kterou máš s Bohem, jak Bůh jedná ve tvém srdci a ve tvé duši, a na tvé vnější zkušenosti toho, že to dává smysl, že to je postavené na skutečném příběhu, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, na tom stojí konkrétně celá křesťanská víra a tak dále. Takže potřebuješ mít obě dvě velmi, velmi pevně. Takže proto mluvíme a budeme mluvit o Bibli z tohle pohledu. Teď kdybyste se zeptali lidi, co vlastně Bible je, tak různí křesťané mají k Bibli různý postoj. A ne každý ten postoj je zrovna nápomocný. A někdy lidé to takhle říkají, já snažím to vysvětlit lidem, kteří třeba nevěří, aby pochopili, co Bible je. Takže řekneme si pár takových věcí, které lidé říkají, že Bible je, které ve skutečnosti nejsou. První věc, kterou lidé často říkají, je, že Bible je něco jako příručka vlastníka, příručka stvořitele. Jo? Říkají, to je taková příručka stvořitele, jak má žít. Ve smyslu návodu k použití. Jo? Jako, jak si koupíte třeba nějaký přístroj, třeba si koupíte mikrovlnku, máte k tomu nějaký návod k použití. A já nevím, jestli lidé, kteří říkají, že Bible je příručka stvořitele, jestli někdy viděli návod k použití doopravdy, protože Češi jsou známi tím, že zásadně nečtou návody k použití, protože všechno na všechno přece musí přijít sami, nejsme tak blbí, aby jsme četli návod k použití, že jo? Ten čteme, ale když se věci pokazí. Je to tak? Je tady někdo se mnou, kdo s tím souhlasí? Jo, myslím, že pár nás tady bude. Stejně tak mnozí přistupují k Bibli. Bibli nečtou, až dokud se něco nepokazí, že jo? Pak hledáme, co vlastně si Bůh o tom myslel, to už je trošku někdy pozdě. Takže to je náš postoj. Problém je v tom, že Bible vůbec nevypadá jako příručka k použití, že jo? Příručka k použití obvykle má několik částí. Když otevřete takovou běžnou příručku uživatele, tak tam máte nejdříve, co to vlastně jste koupili za přístroj, jak ho máte zapojit do zásuvky, jak máte nastavit nějaké čísla třeba na displeji, pak je tam napsáno, co tam nemáte dělat, jako například, že nemáte sušit psa v troubě, mikrovonce teda respektive, protože ho uvaříte uvnitř. Naražím, že toho se jednou stalo v Americe jedný paní, která strčila mokrého psa do mikrovlnky, protože doufala, že ho usuší a on se uvařil. A vysoudila pak několik milionů od výrobce mikrovlnky, protože to nenapsal v příručce. Proto to máte napsáno v příručce, že nemáte sušit psa v mikrovlnce, jsou tam nějaké tyhle ty základní pokyny a je tam pár dalších nějakých konkrétních věcí, hlavně v té poslední části jsou takové ty věci, jak řešit problémy. Když třeba najednou vám to začne svítit a blíkat, nebo když něco se pokazí, co máte přesně udělat a končí to celé nějakým seznamem na opraváře. To je takový klasický návod použití. Pak si řeknete, dobře, Bible je návod použití, Bible je příručka stvořitele, tak ji odevřete a zjistíte, že to vůbec nevypadá jako příručka stvořitele. Ve skutečnosti zjistíte, že na začátku je tam příběh nějaké konkrétní rodiny, někde na Blízkém východě, a pak je tam nějaká pasáž, kdy nějací ohniví kazatelé tam varují před Babyloniany a Asiřany, vůbec nic neříká. A pak jsou tam nějaké dobré moudra, nějaké hezké básničky, pěkné písničky, pak je tam příběh, zase další příběh o zase jiné rodině a pak to celé končí tam, kde by měla být té příručce pasáž, jak řešit problémy. Je to i kniha Zjevení, zhruba v té samé pasáži, která mluví o vícehlavých šelmách a dracích. To asi nebude příručka k použití. Tak další lidé k tomu přistupují jinak a Bibli berou, že je to něco jako truhlička na nějaké losy, jako losovací truhlička. Chci si to představit, jak máte nějakou losovací truhličku, abyste si vybrali, co potřebujete vidět. A někteří lidé takhle Bibli přistupují, že mají nějakou otázku, třeba mám si ho vzít za manžela, nebo mám vzít tuhle tu práci, nebo mám se přestěhovat tam do toho města a hledají odpověď v Bibli a aby si náhodně vybrali nějaký verš v Bibli, jo? Takže Bible je pro ně jako losovací truhlička, takže jako náhodně odevřou a zabodnou prst, co jim asi Bible říká. Takže si říkají, to by mě zajímalo, jestli si mám vzít toho člověka za manžela. To je důležitá otázka. Určitě Bůh pro mě má nějaké vedení, tak ještě je zamávají do nebe, aby Bůh viděl, že mají Bibli v ruce a říkají, Bože, mám tady Bibli, prosím tě, mluv ke mně, pak to náhodně odevřou, zapíchnou tam prst, jako jsem to teď udělal náhodně já a čtou tam. Pak sestupuje na západě k jafetejské hranici až k hranici dolního Bet-Horonu až ke Gezeru a její výběžky dosahují k moři. Tak je to ano nebo ne? Ne, myslím, že Bible asi nebude osovací truhlička. Další přístup Bible, který můžeme mít, je, že Bible je jako učebnice systematické teologie. A pokud jste někdy četli nějakou teologickou knížku, tak víte, že ta má velmi jasnou strukturu, kde jsou konkrétně nějaké doktriny a jsou tam biblické verše, které mají vysvětlit tu doktrínu. A lidé přistupují k Bibli podobně. Říkají, tahle Bible je jako učebnice teologie, ta nám přesně řekne, jak to všechno s Bohem je. Problém je, že Bible takhle psaná není. A některé zásadní teologické koncepty, kterým jako křesťané věříme, jako že Bůh je Trojice, že Bůh je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý, nebo že Ježíš má dvojí přirozenost, že je dokonale plně Bohem a dokonale plně člověkem, to jsou koncepty, které Bibli jako nějaký konkrétní verš, který by to říkal, takhle nenajdete nikde. Jsou tam jiné verše, na které se odkazujeme a ze kterých tuhle doktrinu jsme dali dohromady, ale ta doktrina Bible přímo psaná není, protože Bible není psaná jako učebnice systematické teologie. A není psaná ani jako učebnice biologie a historie. Není psaná jako učebnice biologie a historie. Když si řekneš, dobře, já si přečtu Bibli, abych pochopil, jak funguje biologie, pravděpodobně budeš překvapený, protože některé verše ti nebudou dávat smysl v biologii, stejně tak historicky, některé verše si řekneš, jak to, že něco je vynechané a něco jiného tam je, protože ve skutečnosti Bible není učebnice historie ani biologie, nikdy takhle nebyla zamýšlená. A pokud čteme jako učebnici historie a biologie, tak nutně se dostáváme do konfliktu, protože Bible takhle psaná nebyla. To je podobné, jako když já mám rád Johna Grishama, autora právnických románů, četl jsem od něho prakticky všechno, co napsal. A John Grisham, to je například jedna z věcí, proti které ve svých románech brojí, je trest smrti, má proto konkrétní důvody, které jsou rozumné, ale je to román. Na základě jeho románu já nemůžu postavit opravdu ten případ, protože je to pouhý román I když ten román je založený na skutečnosti, je to pouhý román, vypráví příběh, ale není to skutečně nějaká sestavená argumentace proti něčemu. Vytváří ale pocit, když čtete, víte, že jste proti tomu také. Nedává jasný argument, protože je psaný jiným stylem, je to jiný literární druh. A Bible není ani kniha přání nebo zaslíbení od Boha. Někteří křesťané k tomu takhle přistupují. Vezmou si Bibli a hledají, co všechno tam jim Bůh slibuje. Jo? Takže najdou si nějaký verš, kde je napsáno, že kam švápne tvoje noha, to je tvoje. To je úžasný verš. Pak jdou do auta, do salonu s autama se podívat a nenápadně švapnou do Audiny. Je to moje. Protože tam dali nohu, chápete? Nebo protože si přečetli ten verš, kam šápne tvoje noha, to je tvoje, tak se nechají provést nějakým realitním makléřem, nějakém úžasném býváku, pošlápou to tam a říkají, je to moje. Obávám se, že ne. Protože Bible není kniha přání, které si vybere všechny přání, které se týkají úplně někoho jiného, úplně v jiné době, stáhneš si to na sebe a řekneš si, je to moje. Pokud takhle budeš přistupovat k Bibli, pak není vůbec překvapením, že pro některé z nás Bible je spíše kniha zlomených přání. Protože ty přání se většinou nenaplní. Protože Bible není kniha přání. Protože Bible není ani jedno z toho. Bible ve skutečnosti je příběh. Je to příběh s komentářem. A o tom, jak funguje příběh s komentářem, si trochu povíme dnes a v dalších dílech série budeme mluvit o dalších věcech, ale aby jsme měli trochu nějaké povědomí, jak vlastně funguje Bible, o čem vlastně je. Je to totiž příběh skutečně o konkrétní rodině, ten příběh se odehrává z drtivé většiny jenom v tom území úrodného půlměsíce od dnešního Iráku po dnešní Egypt. V tomhletom úrodném půlměsíci se odehrává celý tenhletem příběh Bible. A na začátku se ten příběh soustředí na muže, který se jmenuje Abraham, který žil někdy mezi lety 2250 až 1800 před Kristem. A celý ten příběh vypráví o tom, že tomuhle konkrétnímu muži Bůh slíbil část toho úrodného půlměsíce, kterému my dneska říkáme Izrael nebo Palestina, tahle ta část území mu měla připadnout a o 500 let později, co mu to Bůh slíbil, skutečně národ, který vznikl z tohohle muže, tuhle tu zemi dobil a získal a tam se odehrává na téhle zemi to, co čteme v Biblii, na tomhletom malém kousku území, které bylo sice velmi malé, ale velmi strategické, protože leží uprostřed všech cest toho úrodného půlměsíce z Mezopotámie do Egypta, proto je tak důležité strategické místo. Na tomhletom místě pak o pár tisíc let později chodí Ježíš, na kterého my se odkazujeme a který je hrdinou našeho příběhu. To je místo, kde se to vlastně odehrává. Ale ku podivu, přestože tahleta kniha vypráví tenhleten příběh, tak je to zároveň příběh o nás. Tenhle příběh vypráví příběh o nás, proč jsme na tom tak, jak na tom jsme. A vypráví příběh o Bohu, kdo je a co s náma hodlá udělat. To je to, o čem vlastně Bible je. Je to příběh o nás, proč jsme na tom tak, jak na tom doopravdy jsme. A je to příběh o Bohu, kdo on je a co s náma hodlá udělat. Takže my dneska se podíváme na takovou velmi rychlou, máme zhruba 15 minut a já vám během 15 minut řeknu celý obsah Bible. Takže pokud si říkáte, tyjo, to je taková tlustá kniha, řeknu vám celý obsah Bible za 15 minut. Není to úžasné, že jste dneska v církvi? Takže pokud jste někdy přemýšleli nad tím, o čem je ta první část, které my křesťané říkáme starý zákon, a Židé ji říkají pouze Bible nebo písmo, protože pro ně to je jediná Bible, kterou mají, tak já vám dám takový krátký přehled. Dneska ještě to chci říct, že až budete dneska odcházet z tohle setkání, tak u dveří máme pro každého z vás takovouhle hezkou kartičku, kde je celý přehled Bible. Jo? Takže každý z vás ho dostane, teď ho uvidíte na plátně, ale každý z vás dostane tuhle tu kartičku, abyste vám to mohlo pomoct se orientovat, jak ten starý a nový zákon funguje. Problém s Bibli máme v tom, že Bible není vždycky úplně seřazená chronologicky, protože je tam nějaký příběh a k tomu příběhu jsou konkrétní komentáře ale je to smíchané dohromady, takže nám to přijde někdy nesrozumitelné a někdy zapomínáme na to, co je vlastně příběh a co je komentář ke konkrétnímu příběhu. Takže se pojďme podívat na ten obrázek první, to je chronologie Starého zákona. Tahle ta hlavní linka, kterou tam máte tady hlavní linku, Genesis, Exodus, Numeri, Josue, Soudců a tak dále, tohle vlastně je ta dějová linka toho, jaký je příběh Starého zákona. Takhle jde za sebou ten příběh, přičemž některé knihy, jak vidíte tady, kniha třeba Letopisu nebo Pláč a podobně, se týkají také těch historických událostí, ale je to psáno od jiného člověka v jiném čase a je to podobné, jako když vyprávíte historii vy a někdo, kdo má úplně jiné třeba politické nebo náboženské postoje nebo názory, tak budeme vyprávět historii každý z nás trošku jinak, protože historie je vždycky vysvětována našima očima, takže ti různí autoři popisují stejné historky o stejných lidech, ale z jiného úhlu pohledu a některé věci jsou pro ně důležitější a některé méně a ty třeba vynechávají. Takže tohle je naše dějová linka a k tomu jsou různé komentáře. Jak víte, tady máte různé další knihy, které jsou ve své podstatě komentáři k té době, kterou čtete, té dějové lince, kterou čtete. Ty komentáře sloužily k tomu, aby Bůh něco sdělil skrze třeba proroky, to jsou ti nahoře, nebo aby ti konkrétní lidé popsali svoje pocity. Je to podobné, jako kdybyste si doma udělali nějaké album, kde byste dali základní fotografie svého života. Jo? Narození, poprvé na lyžích, poprvé zlomené obě dvě nohy z lyží, jo, dali tam zásadní momenty vašeho života a k tomu albu byste připojili vždycky nějaký papír, kde byste popsali příběh toho, jak se to stalo a co jste u toho cítili. Bylo to strašný, když jsem si zlomil nohy, byla to strašná bolest, bylo to hrozný. Jo, může to být konkrétně nějaký pocit, který jste napsali. Může to být například, co vám někdo řekl, jo. Byl jsem v nemocnici a ten doktor mi řekl, jak jste to na těch lyžích jel, jo? Chápete? Takže uděláte si komentář, příběh, komentovaný příběh ke každé jednotlivé fotce, kterou budete mít v albu. A když to budete to album ukazovat někomu, kdo vás nezná, tak ten člověk řekne, aha, tak teď chápu kontext, protože znáte to. Přijďte k někomu na návštěvu a on vám dá konkrétní album a v tom albu jsou fotky, ale nedávám k tomu komentář, tak vám to přijde strašně nutný, je to tak? Protože neznáte ty lidi, nevíte, kdo jsou ti pánové, kdo je tam ta žena, nechápete okolnosti. Ten člověk, který to album shromažďuje, to všechno ví, protože to je jeho album, jeho život. Ale vy to nevíte, takže pro vás je to nuda, proto nikdy nechcete vidět video z dovolené. Do nekonečna vidíte, jak někdo běhá po pláži, no fajn, to stačilo jako půl minuty a nemusím to vidět 10 minut. A po toho člověka to je, my jsme tam objevili černý kamínek. Fajn. Chápete pointu. Ale když máte k tomu komentář, hned vám to trochu osvětlí, o čem to vlastně je. Takže tohle je naše dějová linka a máme tam k tomu nějaký komentář. Pokud máte sebou svoje Bible, můžete si ji teď vzít do ruky a uděláme si takové malé cvičení. Jo? A když si odevřete Bibli úplně na začátku, to znamená Genesis 1. kapitola, a zabodnete si prst zhruba do Genesis 11. kapitoly, tahle ta velmi krátká část, kterou tady vidíte, to je něco, čemu říkáme prehistorie. To totiž popisuje události, které se staly v době, kdy ještě historii nikdo nezaznamenával a tyhle ty události jsou psané zpětně. A proto jsou tam takové ty zásadní příběhy třeba o stvoření nebo o potopě a tyhle ty příběhy jsou pro nás strašně důležité, protože nám vypráví větší příběh a mluví o tom, proč jsme se dostali do stavu, v jakém dneska jsme. Takže to není pouze, že to je jenom příběh, ale ten příběh nám skutečně vypráví, proč jsme na tom tak, jak na tom jsme. To je prehistorická část Bible, která mluví o věcech, které se staly dřív, než člověk začal zachycovat čas. Pak zhruba od Genesis 12. kapitoly, když si vezmete tuhletu část a chytnete si to až do konce druhé letopisu, nebo paralipomenon, podle toho, jaký používáte překlad, tahle ta tlustá část, docela pořádná část, popisuje příběh Izraele, popisuje příběh konkrétní rodiny Abrahama a národa, který z něho vzniknul, příběh Izraele, který ve své podstatě se dá zhrnout do velmi jednoduchého cyklu. Bůh těm lidem slíbil, že bude s něma, bude se o ně starat, ale kdykoliv ti lidé se jim začalo dařit dobře, začali na Boha zapomínat. A začali se starat jenom o svoje potěšení, přestali se starat o chudé, starali se jenom o sebe. Kdykoliv se jim dařilo dobře. Následně Bůh od nich odňal svoji ochranu, tudíž je napadly nějaké jiné národy, větší národy, protože byli na důležitém strategickém místě. Napadly je, oni byli pod útlakem, okupováni ve válce, v nepřátelství, volali k Bohu, aby je zachránil. Bůh je zachránil, vysvobodil a začal se jim znovu dařit dobře a znovu na něho zapomněli a celý cyklus se takhle opakuje celou tuhletu část. Takže celá tahleta část vypráví cyklus o neustálém zapomínání na Boha a hledání Boha, když se nám nedaří. A to je něco, co zažívá každý jeden z nás. Protože mnozí z nás, když se dostanou do problému, tehdy se začínají zajímat o Boha. A ke konci téhleté části Izrael už je rozdělený do dvou konkrétních národů, nebo do dvou konkrétních států, severního Izraele a Judska. A severní Izrael v roce 732 před Kristem je odvlečený Asiřanama do vyhnanství, zničený a asimilovaný. De facto severní část Izraele, tak jak ji popisuje tady tahleta část, je zničená a už nikdy nebude obnovena. O 130 let později ta jižní část je napadena Babyloniany, kteří udělají úplně stejnou věc, že odvlečou elity národa, odvlečou vlastně všechny ty důležité lidi a později vlastně skoro všechny do vyhnánství do Babylona, kde byli celkem 70 let. Většina z nich pouze 50, ale někteří byli ještě o 20 let dřív, 70 let v exilu. A během té doby v exilu vlastně dali dohromady většinu toho, čemu říkáme starý zákon. A tahleta část exilu je popisovaná zhruba v téhleté části. Jsou tam hlavně knihy Nehemiáš, Ezdráš a Ester. A po těch 70 letech je Bůh dovádí zpátky do té zaslíbené země tím, že ta babylonské království bylo poraženo Peršany a perský král dovolil se Židům vrátit zpátky. Takže se vrátili zpátky a také v té době, tam máme v Bibli tady další části, vzniklo několik dalších typů literatury, zhruba tady od Joba do konce Písem písní. Máme takovou literaturu moudrosti. Máme tam příběh Joba, který je velmi důležitý pro čtenáře starého zákona, protože ve starém zákoně, v těch historických knihách, o kterých jsme mluvili, tak je tam cyklus, že člověk se dostane do potíží, protože se vzdálil Bohu. Odmítl Boha, vykašlal se na něho a dostal se do potíží. Ale Job je příběh, který to obrací na ruby, který říká, že někdy se ti může dařit špatně a není to proto, že ses odvrátil od Boha. Bůh si nemá nic společného, ani ty si nemáš nic společného, protože se ti něco nepovedlo, nebo ses dostal do nějakého průšvihu, za který si nemohl sám. A Bůh je stejně vysvoboditel, ale je to jiný průběh a to narušuje to takovou tu karmistický přístup, že vždycky máš, co si zasloužíš, protože Job říká, není to vždycky pravda. Pak jsou tam žalmy. Žalmy to jsou písně, které my tady třeba na začátku jsme zpívali, takže to jsou takové zaznamenané písně a je to všechno psané formou poezie, tahle ta část. A židovská poezie nemá rytmus, že se ty verše rýmujou, ale opakují. To znamená, že tam vždycky první věta je nějaké prohlášení a druhá věta je buď pokračování nebo vymezení se vůči první větě. To je židovský rytmus, takže je to psané jako formou poezie. Pak jsou tam přísloví, velmi poetické přísloví a je tam Písem písní, což de facto je erotická báseň. Takže pro mnoho lidí oblíbená část Bible, kterou rádi čtou. A pak tam máme část, které říkáme proroci a říkáme jim většinou velcí a malí proroci, ne podle toho, že by někdo byl dlouhý a druhý byl krátký, ale podle toho, jak dlouhé ty jejich knihy jsou. Takže jsou tam velcí proroci, kteří psali hrozně velkou část a malí proroci, kteří psali velmi krátké spisky. Teď kdo jsou ti proroci? Ti proroci se objevili především právě v době před tím exilem a během toho exilu. A byli to lidé, kteří nepředvídali budoucnost, takhle si někdy lidé představují, prorok předvídá budoucnost. Ne, prorok je ten, kdo ohnivě varoval ten národ, že jestli se bude odvrátit od Boha, tak Bůh bude muset od nich dát svoji ruku pryč a bude to znamenat jejich vyhnanství. To se skutečně pak stalo a ti proroci ale vždycky ke konci toho svého proroctví říkali, ale Bůh to vyřeší jednoho dne, Bůh to vyřešil a pošle pomazaného krále, pošle pomazaného služebníka, který zachrání Izrael z toho otroctví. A ten pomazaný se v hebrejštině řekne Mesiáš, což řecký překlad je Kristus. Se dostáváme pomalu do Nového zákona. A úplně z jedné z posledních knih ve Starém zákoně jsou třeba verše, jako v Malachiášovi, který si teď přečteme, kde je napsáno, hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou, pak náhle přijde do svého chrámu panovník, po něm se ptáte a anděl smlouvy po něm toužíte, hle, přichází pravý Hospodin zástupu. Jo, takže tohle byla jedno z těch posledních výroků, protože po těch posledních proroků, což Malachiáš byl jeden z těch posledních, nastalo období zhruba 400 let, kde se zdánlivě vůbec nic nedělo. Žádní noví proroci, žádné nové knihy. To je to období těch 400 let, které, pokud jste studovali pořádně dějiny, ve kterých se stály všechny ty zásadní věci, jako je třeba Alexandr Veliký, jo, nebo perská dynastie a podobně. To všechno stalo v tom období těch 400 let před Kristem, od doby, kdy se odmlčel to, čemu my říkáme Starý zákon. A v tomhletom období lidé měli pouze tohoto zaslíbení, že přijde ten pomazaný, který je zachrání. A po 400 letech se najednou stalo to, že jedné mladé teenagerce, která se jmenovala Marie, se objevil anděl a řekl jí, Bůh se rozpomenul na svůj lid a posílá svého syna, který se narodí tobě, kterému dáš jméno Ježíš. A my jsme později přidali to Kristus, protože Kristus znamená Mesiáš, protože Mesiáš znamená pomazaný, protože křesťané věří, že Ježíš je ten pomazaný služebník, ten pomazaný král, kterého Bůh slíbil v tom Starém zákoně. A tím jsme se dostali do Nového zákona, což je kolekce spisku o tom, kde vlastně my na tom jsme jako křesťané. V té době, když Židé očekávali, tak už skoro přestávali věřit, že se to stane. 400 let ticha a najednou se něco stalo. Najednou se něco stalo. Najednou přichází Ježíš a dramaticky ten příběh zakončuje a obnovuje. A to je vlastně příběh Nového zákona. Když se podíváme na to, jak vypadá struktura Nového zákona, vypadá v jádru podobně jako Starého zákona, akorát, že je mnohem tenčí. Když se podíváte znovu do své Bible, toho je vlastně Nový zákon, toho je Starý zákon. Vidíte, že Nový zákon je zhruba pouze čtvrtina celé Bible a Nový zákon se skládá z několika částí. První část jsou evangelia. Evangelia jsou čtyři konkrétní příběhy vyprávěné o Kristu. Každý ten příběh je vyprávěný jiným člověkem pro jiné posluchače. Někteří z nich, jako třeba Matouš nebo Jan, byli očitými svědky toho, co Ježíš dělal, tudíž psali z vlastní zkušenosti. Marek byl služebníkem Petra, který býval s Ježíšem a ho se ptal. Lukáš byl historik, kterého považují mnozí historikové za nejlepšího historika starověku, on sám v těch knihách, v tom svém evangeliu říká, že se ptal spousty lidí, spousty očitých svědků, studoval spoustu pramenů, aby dal to svoje evangelium dohromady. Takže to je stejný příběh, čtyřikrát různě vyprávěný pro čtyři konkrétní jiné skupiny lidí. Pak následovníci Krista, potom co tenhle ten příběh o Kristu se soustředuje na to, co Ježíš dělá, a soustředuje se na to, že Ježíš káže o Božím království a vztahuje se k tomu Starému zákonu. Jsme si řekli, že Starý zákon je o tom, kdo vlastně jsme a proč jsme se dostali do situace, ve které jsme. A ten evangelia vlastně říkají na to odpověď. Říkají ano, člověk se rozhodl odejít od Boha, svrhnout Boha pryč, vykašlat se na něho, proto ustanovil svoje vlastní království, které je symbolizováno násilím, válkami, nenávistí a rozdělením. A Ježíš říká, a teď já tady začínám nové království, království, které bude symbolizováno a charakterizováno láskou, milostí a tak dále. A kdokoliv přijme nabídku stát se vlastního království, toho království zároveň rozšířuje dál. Skutky apoštolské jsou příběhem toho, jak se to království rozšířovalo dál. Ježíšovi následovníci byli naplněni Duchem Svatým a začali začínat podobné komunity, jako sami měli v Jeruzalémě, všude, kde šli lidi, kteří následovali Ježíše. Znovu tam máme nějaké komentáře, to jsou konkrétní dopisy, které psali ti jednotliví vedoucí sobě navzájem a do církvy, které založili. A to jsou dopisy, které vlastně tvoří většinu Nového zákona. Na konci pak je tam příběh zjevení, což je taková kniha velmi podobná těm starozákonním prorokům, ve kterém vlastně ten autor varuje ty konkrétní církve v dnešním Turecku, v Malé Asii, aby nestráceli první lásku, aby se navrátili k Bohu a že Bůh jednoho dne skutečně je všechny znovu zachrání. Tak je to příběh o tom, že Bůh se znovu vrátí a setře každou slzu z očí. Tak. Za 12 minut jsme probrali celou Bibli. A důvod, proč to říkám a proč o tom mluvíme, je ten, že když budeme číst ten příběh, musíme vědět, že je to příběh s komentářem, který vypráví sice příběh konkrétní rodiny někde na Blízkém východě a vypráví příběh Ježíše a vypráví příběh těch prvních Ježíšových následovníků, ale zároveň Bible dělá něco mnohem víc. Je to příběh, který mluví o tobě. Proč ses dostal do situace, ve které jsi právě teď. A co Bůh s tím hodlá udělat. A jestli ty to poslechneš, co hodlá udělat s tebou. A jak ty budeš reagovat. Je to příběh o tobě a je to příběh o Bohu. Není to jenom příběh o té konkrétní rodině a těch konkrétních lidech. Je to příběh o tobě. A když budeš číst, tak věřím tomu, že je to Bůh, je to Duch Svatý, který v tobě odevírá vevnitř oči ve tvém srdci, aby si viděl, co všechno v tom příběhu se vztahuje na tebe. A o tom budeme mluvit trochu víc, ale dneska to můžeme zakončit tím, že si řekneme, že Bible je především příběh. Není to učebnice, není to věštecká nějaká kniha, ze které máš hledat nějaké odpovědi, není to příručka stvořitele, je to příběh konkrétních lidí, který se vztahuje také na tebe a na tvůj příběh a na Boha, který je jádrem toho příběhu. A když začneš číst, a možná ta tabulka, kterou dneska dostaneš, bude pomoci, že budeš číst ten příběh, jako tu historickou linku a k tomu ty komentáře, pomůže ti to objevit nejenom, jaký je Bůh, ale jaký jsi ty a co všechno v tom potřebuješ udělat. Takže doufám, že se těším na další díly, uvidíme se příští týden a teď vám Dita řekne některé důležité informace.